Госпоѓо Михајлова, каква беше улогата на просветните работници од македонско потекло во денешната конференција?
Македонците имаа голема улога во организирањето на оваа осма поред конференција на јазиците на заедницата во Нов Јужен Велс. Оваа денеска не беше само конференција на Нов Јужен Велс, туку беше и на Австралија, значи национална конференција. И имавме делегати од Перт, од Аделаид, од Мелбурн, имавме делегати од цела Австралија. Меѓутоа, најмногу делегати беа од Нов Јужен Велс, бидејќи ова е наша традиционална конференција. На оваа конференција денеска имаше преку 500 делегати и македонците, како што реков, има значајна улога. Благоја Јосифовски, нашиот секретар, ја водеше денешната главна седница на конференцијата. Потоа учителката Весна Трајковска имаше 3 предавања на тема игрите во наставата по јазиците на заедницата и мислам имаше уште едно предавање за како со дигитални средства да се потикнат децата да се однесуваат подобро на часовите. Јас исто така одржав 2 предавања за иновативните методи во наставата по јазици на заедницата, значи по македонски јазик, меѓутоа и за сите други јазици е валидна то предавање. Ги имавме амфитеатрите, јас и Весна имавме преку 200 посетители, секоја од нас, значи скоро сите не видоа на конференцијата и не слушна. Исто така оваа година за прв пат на конференцијата Федерацијата дозволи да се направат, односно има една иновација во организацијата, се направија постери за училиштата. Македонскиот просветно училишен одбор беше застапен со еден постер и ние презентиравме нашата култура и нашиот начин на работа. Ние сме инаку навистина пионери, да не речам, во врвот на организирањето на наставата по македонски јазик и за жал сме на 19 место по бројот на учениците. Денеска го видов тоа на едно од предавањата. Значи, имаме околу 300 ученици што го изучуваат македонскиот јазик во Нов Јужен Велс. Јас мислам дека со малку поголема ангажираност ќе можеме да направиме зголемување на ова, бидејќи е жално да имаме само 300 деца, кога пред 25 години 375 деца имаше само во училиштето во Когра, каде што јас почнав да предавам македонски јазик, мислам пред 27 години, се извинувам.
Вие исто така зборувавте за она што е достапно за наставниците што предаваат англиски и оние што предаваат јазици на заедниците.
Бидејќи децата живеат во Австралија, ние мора да се прилагодуваме на методите на кои што тие се научени, за да имаме успех во тоа што го предаваме. Така јазикот и методите за изучување мораме да ги прилагодуваме, бидејќи децата ја имаат рутината од нивните основни или средни редовни училишта. Учителите по англиски јазик имаат платени луѓе кои што ги прават тие работи, значи сите материјали за работа и тоа се добро платени. Тие само копираат, ламинираат, пластифицираат, а ние мора да преведуваме, да пишуваме, да правиме, да лепиме, да сечиме, да користиме. Значи, правиме екстра материјали, не само ние, туку сите учители по јазици. Тоа е една макотрпна, една тешка работа и, знаете, нашите учители се волонтери, тие не земаат пари за тоа и што го работат, сите го работиме ова од срце. Мислам дека пари земаат само ние што работат во редовните училишта. А такви сега, за сега не има малку.
Благодарам. Магистер Славица Ристовска, какво беше вашиот впечаток од конференцијата денеска и може да ни кажете малку повеќе со какви предизвици се соочувате наставниците, особено во средните училишта?
За конференцијата најпрвин би сакала да напоменам дека ова конференција која што се одржува секоја година и организирана од Федерацијата за јазици во заедницата успешна. Моите впечатоци, навистина, прв пат ја посетувам оваа конференција, затоа секој пат досега, затоа што се случувало да биде одржувана кога е во период кога ние предаваме во сабота, особено минатата година беше во сабота кога беше во период кога предававме на училиште и немав досега не сум имала можност да учествувам и да бидам делегат на оваа конференција. Оваа година најуспешна од Она што го слушав од делегатите кои што учествува на оваа конференција, исто така и од официјалните луѓе кои што донесоа различни предавања, најуспешно имаше околу 500 делегати, значи од сите училишта, од сите јазици кои што беа застапени. Учествувавме со, како што претходно председателката Жаклина напомена, имавме неколку работилници кои што беа организирани од нашите наставници од Македонскиот просветно училишен одбор на Нов Јужен Велс, како што е наставничката Весна Трајковска, Жаклина Михајлова. Овие работилници или воркшопс беа многу добро посетени од околу 400 делегати денес. Исто така, успешна во тој однос што одиме напред, особено беа интересни и ми дадоа инспирација работилниците кои што беа одржани денес во однос на употребата на технологијата во наставата, употребата на интерактивни игри во наставата, кои што имаат цел да ги стимулираат учениците и да ги поттикнат и понатаму да имаме поголем број на ученици кои што го изучуваат македонскиот јазик.
Колку од нив употребувате вие во вашата настава?
Моментално има, се соочуваме со различни проблеми во однос на употребата на технологијата во училишниве центри, особено во редовните етнички училишта. Немаме дозвола да ги употребуваме помагалата, како што се, например, интерактивните whiteboards, таблите кои што се употребуваат за различни игри, да се стимулираат учениците, а и кои што се стимулативни помагала во наставата. Меѓутоа, сега Федерацијата, секако дека делегатите од Федерацијата и они кои што, луѓе кои што работат во одделот за просвета, секако дека Федерацијата пробува да ги реши овие проблеми и се надеваме дека наскоро, во скоро време, ќе можеме да ги употребуваме во сите училишта. Затоа што тие се собственост на одделот за просвета, Department of Education, и тука има различни забрани, затоа што прво и прво колку коштаат, особено во некои центри училиштата се собственици на овие помагала, така да секој пат би требало да почнеме да работиме повеќе и со директорите на училиштата на некаков начин и да ги придобиеме да можеме да ги употребуваме. Сега Федерацијата овозможува исто така од последните предавања што беа одржани денес, тренинзи за обука за наставниците, кои што ќе можат да ги обучат, да можат успешно да ги употребуваат овие помагала. Исто така би требало да се работуваме повеќе со директорите да може да се ова да се постигне. Покрај тоа што Федерацијата исто така пробува да ги олесни овие патишта кон технологијата. Ми се чини дека добро се работи, меѓутоа ова нека биде еден апел до сите родители од македонско потекло, да ги поттикнат своите деца да го изучуваат македонскиот јазик, затоа што, како што знаеме, дека се врши многу промоција преку Македонскиот просветен училишен одбор. Имаме училишта скоро во сите населби во Сиднеј, и би требало да ги поттикнат своите деца и да ги поддржуваат своите деца да го изучуваат македонскиот јазик. Ние настојуваме да привлечеме повеќе, имаме спребни наставници кои што успешно ги извршуваат своите задачи, исто така имаме успешни програми. Се надеваме дека ќе имаме уште поинтензивна работа околу правејќи наставата понатаму поинтересна. Имаме обука за наставниците, тоа го правиме преку Македонскиот просветно училишен одбор. Пробуваме да се воведат и некои технолошки помагала, да имаме iPads во сите училишта да можат да се стимулираат учениците. Меѓутоа, најважни се овде родителите кои што треба да ги донесуваат своите деца, затоа што тоа им помага да бидат поуспешни понатаму, да бидат поуспешни во изучување на другите предмети на училиште, им помага во да бидат, што е научно докажано, постојат различни научни трудови кои што се истражува постојано на тоа. Децата кои што го изучуваат втори јазик се попаметни и оние кои што и се поуспешни граѓани на оваа заедница. Да им помогнат на своите деца да се пронајдат повеќе себе си во однос на нивниот идентитет и да продолжат понатаму со одржување на културата и на јазикот. Тоа е една порака од мене.
Благодарам многу, се надевам ќе слушнат. Господја Весна Трајковска, во што се состоеше вашата улога на денешнава конференција?
Денес на конференцијата одржав две предавања. Првото предавање траеше од 12 до 1 часот и за тоа време јас им давав идеи на присутните професори, наставници по јазици од зедницата, како да применуваат секојдневни игри во нивното предавање на јазици и како да го направат се поинтересно и поефикасно, како да ги заангажираат учениците да бидат помотивирани и поинспирирани да го учат нивниот јазик.
Значи не зборуваме само за македонската заедница, наставните работници, но и за другите заедници, така?
Точно така. Имавме посетители од скоро сите јазични групи од Сиднеј, тоа е доста забележително и присутните беа доста задоволни од предавањето. Исто така, јас ги заангажирав со игрите, односно им објаснив како се играт, потоа тие за да учество во тие игри, за да можат да го придобијат, да го стекнат тоа знање, за истото да им го кажат на нивните ученици во нивните училници, во нивните училишта, се разбира.
Значи, доста практично.
Да, многу беше практично и навистина беше забавно. А второто предавање кое го одржав траеше од 2 часа до 3 часа и потоа повторно од 3 до 4. Во второто предавање повторно им давав идеи како можат да искористат технолошки прави во предавањето на јазиците и исто така им покажав неколку програми, односно софтвер на компјутер, кои би можеле да ги искористат за како да стекнат позитивно влијание во како добро да се однесуваат во училницата и да внимаваат на професорите, на тоа што се предава и како да ги запамтат, се разбира, граматичките концепти и морфологија, фонологија и така натаму.
Според вас, колку ова најновата технологија се применува во училниците каде што се предава македонски јазик, овде во Нов Јужен Велс?
За жал, немаме многу можности каде што би можеле да го користиме интернетот во нашите училишта по македонски јазик. Мислам дека тоа е дозволено и се предава во редовните училишта. Мислам дека тоа е дозволено во редовните училишта, меѓутоа во етничките училишта, некои од етничките училишта немаат интернет. При тоа учителите носат справи од дома, на кој што нели добиваат пристап до интернет и така работиме преку нашите телефони, преку нашите таблети, iPad-и и така натаму. Да, се снаѓаме нормално.
Една ваша порака до родителите на оние деца кои што се уште не ги посетуваат часовите по македонски јазик?
Би сакала колку што можат повеќе дечиња да доаѓаат на часови по македонски јазик. Ние правиме се што можеме за наставата да биде поуспешна, поорганизирана, позабавна, ете со игри, со технологија и други справи. Мислам дека навистина би им значело многу да го научат македонскиот јазик, да можат да го зборуваат македонскиот јазик со нивните родители, роднини, пријатели и секако доколку имаат можност да одат во Македонија, би го користеле и во Македонија. Па затоа, носете ги, многу е важно да не се заборава мајчиниот јазик. Тоа е нешто што мора да обстане.